Нам разом 30, мы стоим на кладці, яна свавольна туфелькі зняла, падаўшы мне далонь, каб не сарвацца, сцюдзёнай хваляй ногі абдала. Пасля шчасліва заставацца і без мяне да берага пайшла. На белай кладці мокрыя слядкі, як першай песні, милые родские.